Сон мне сніўся, паведаміў Вадэйка, як толькі Міця прачнуўся. Ён сядзіць на краі міцевага ложка, сын Пеця побач з ім, хлопчыку не сядзіцца, валтузіцца, дрыгае нагамі. Жанчына, скурчыўшыся ў клубок, спіць адна на сенніку. Дзень пачынаецца ясны. Сонца ў акне няма, яшчэ толькі ўсходзіць. Та поле зялёнае, нібы ўмытае. На двары над зялёнымі астраўкамі муравы падымаецца белы, ледзь прыкметны дамок. «Здаецца, нас пасадзілі ў машыну, павезлі», – расказвае настаўнік. «Ну, вядома, куды. Дзень вось такі, як сёння. Едзем, едзем, вакол поля, авёс, яшчэ зялёны». Машына імчыцца хутка, але там, дзе што-небудзь расце, зямля мяккая. «Скакай!» – крычу жонцы. Яна скочыла, і не відно яе, схавалася адразу. Тады я за Пецяй услед гоп з кузава, я аўсом, аўсом прыгінаюся, бягу, па мне страляюць, але дзе там? Дудкі пападзеш! А? Што б? Мог значыць такі сон. Аўсянік устаў, пазяхае, расчэсвае рукой густа заросшую бараду. Хлопец грамоў сядзіць на падлозе, слухае. Толькі, здаецца, снілася, што ў мяне дзве нагі. А? А дзе ж узяць? Другую, калі прыйдзецца ўцякаць. Настаўнік не то жартуе, не то гаворыць сур'ёзна. Каза ад бабкі ўцячэ, задумаўшыся, гаворыць Пеця. Бабка яе прывязала, сынок. Вырвецца яна хітрая. Яна раз вырвалася, і ўкалола Віцю, а ён біў мяне. Чаму ты мне не сказаў? Ён мне слівы даваў, толькі яны горкія. Не трэба есці зялёных сліў, жывот будзе балець, а я не еў, пакідаў. Учора Пеця здаваўся маўклівым, спалоханым, на ўсіх, акрамя бацькі і маці, пазіраў за сцярогай сёння, асвоіўся, пасмялеў. Вось ён ужо на падаконніку, трымаючыся за жалезныя пруты, глядзіць на двор. На двары ранішняя працэсія да прыбіральні. Сняданак зноў разносіў чарашні паліцай жандарам, які гаворыць па-руску. Жандар на хвіліну запыніўся перад аўсянікам. «Ваш жонка прыйшла, сказала, хоча быць з вамі. Яе пасадзілі тут, турма». «Чаго яна прыйшла?» – падняўся аўсянік. «Не знаю, ваш жонка». Нерашуча павернуўшыся, кінуўшы пакой спалоханым позіркам, жандар выйшаў, аўсянік павіслі акна, стаіць, углядаючыся ў кожную кабету, якую праводзяць па двары ў калідоры, мітусня яшчэ большая, чым учора з паўдня, здаецца, там без перастанку маршыруюць, грукаюць наверсе, праз разбітую шыбіну ў пакой заляцела страказа. «Злаві пшайку!» – торгаючы бацьку за рукаў, просіць Пеця. «Пачакай трошкі, прыляціць другая, тую злаўлю». «А чаму не хочаш гэтую? Яна кусаецца!» Страка засела на сцяне якраз пад надпісам, які зрабіў дэсантнік. Міця думае, што значыць гэтае. «Нет, я буду сквозь слёзы смеяцца». «З чаго смеяцца? І чаму пра слёзы?» Той чалавек, які так напісаў, відаць, адчуваў сябе няшчасным. Не паспеў нічога зрабіць і трапіў у лапы да немцаў. Інакш нельга вытлумачыць сэнсу. Але не хацеў здавацца. смеяўся з уласнага лёсу. Аўсянік жонкі не пабачыў, выходзіў з паліцаем на двор, затрымаўся там болей звычайна, але так і не ўдалося пабачыць. Жонку настаўніка выводзілі з хлопчыкам. Сёння яна абыякавая, маўклівая, ляжыць на ложку, адвярнуўшыся тварам да сцяны. Сонца паднялося ўжо досыць высока. Яго праменні, прабіваючыся праз галіны таполі, кладуцца пярэстымі зайчыкамі на сцяну. Аўсянік закурыў. Дастаў аднекуль з-пад матраца карабок. Прымерыўшыся, баючыся сапсаваць, асцярожна чыркнуў запалкай. Пальцы дрыжаць. «Да Стёпа курыць!» — просіць хлопец грамоў. «Сёння ён не ляжыць!» Выходзіў нават на двор. Цяпер сядзіць у кутку, прыхінуўшыся спіной да сцяны. Ложка яму няма. Шызаваты дым уецца колцамі. Нябачна растае пад столлю. «На!» «Бяры!» — працягвае недакурак аўсянік. Хлопец спрабуе ўстаць, але яму цяжка, і аўсянік сам падыходзіць да яго. Аўсянік нечакана разгаварыўся. Ні пазаўчора, ні ўчора ў небяспечныя размовы не ўступаў. Цяпер пачынае гаварыць горача, злосна. «Фашыстаў біць трэба, знішчаць!» Амаль крычыць ён. «Толькі так, вы ж ведаеце, я быў у знішчальным батальёне, пайшлі ў лес, 20 вінтовак, два ручныя кулямёты, можна ваяваць, і ваявалі!» «Скажу, чаго цяпер таіцца? Як немцы ў першыя дні па шашы валілі, дзве машыны мы падсцераглі, легкавую грызавую, кашы нарабілі, а потым, як бы вачай, аўсянік махае рукою, здрыгвае. Потым неразбярыха пачалася. Фронт прыйшоў, і няма немцаў. Раз выходзім на шашу, другі, трэці, гола, пуста. Хоць бы мотацыкл, які ці фурманка, нібы ўсё вымерла. Няма з кім ваяваць. Паліцэйскіх гэтых старастаў яшчэ не было. Можа, дзе і былі, але баяліся нос высунуць. Паверыце, вашамі за месяц абраслі, як мак у вошы ад суму. Сядзім, ядзім кансервы з сухарамі. Трое збеглі. Можа, ведаеце, Адамчук, дарожны майстар. Яго і ў знішчальны батальён узялі як спецыяліста. На выпадак, калі прыйдзецца ўзрываць чыгуначныя масты. Дык гэты спецыяліст рашыў за лепшае прыгрэцца каля немцаў. Уцёк, сволач, са зброяй. Лаві цяпер свішчы. Услед за ім з паткай гэты. Касаревіч, я чуў, таварыш Вадэйка, як вы ўчора пра спадкае расказвалі. Правільна. Хто мог падумаць, што такі можа здрадзіць? Быў старшынёй сельсавета. У суседнім пакоі валтузня нешта глуха, як мяшок, падае на падлогу, шчоўкае ў замку ключ, крокі па калідоры, Міця падхопліваецца, становіцца на спінку ложка. Сергей ляжыць на падлозе, распластаўшыся, як нежывы. Воласы збіліся ў камяк, мокрыя на пінжаку і штанах рудыя плямы прывялі з допыту. Але ніхто не чуў, калі за ім прыходзілі. Крыку таксама не чуваць было. У такім тлуме можна і не пачуць. «Білі Сергея», — зноў паведамляе Міця. Аўсянік апусціў вочы, задумаўся. «Мяне таксама білі, зморшчыўшы ад болю твар, ціха гаворыць ён. Успомніць страшна. Уставаў і лажыўся з адным, хутчэй бы канец. Як бы перамагаючы ўнутраную скаванасць нерашучаць працягвае, усім помсцяць за знішчальны батальён. Ні аднаго не пакінулі. Тыя, што дадому вярнуліся з лесу, у турме ўсе. Здраднікаў адных не зачапілі. Хто прадаўся? Адамчука, Спадка, а разышліся праз іх. Абарваўшы расказ, аўсянік пераводзіць позірк з твару на твар, нібы ацэньвае вартасць кожнага настаўніка, міцік, хлопца з громаў. Калі збеглі гэтыя, ясна стала. Чакай гасцей, гаворыць ён, пасмялеўшы. Яны ўжо ўсё ведалі, дзе склады, дзе тайнікі. Толькі паспелі перанесці лагер, але бяда з другога боку прыйшла. Адкуль не чакалі. Пайшлі ў разведку Матвеяў яшчэ двое. Натрапілі на засаду. Нібыта пабілі іх. Чацвёртага пасылаю мястэчка ў разведку, а ён варочаецца з жонкамі. Тры адразу з'явіліся, мая таксама. Плачуць у маё якраз ліст ад бургамістра, ад гэтага крамера. У ім нашы прозвішчы пералічаны ўсе. Ясна, здраднікі пастараліся. Піша бургамістр мякка, ветліва, маўляў, ідзіце дадому, нічога не будзе ні вам, ні вашым сем'ям, калі ж не вернецеся, крыўдуйце на сябе. У немца ўжо законы жорсткія, цацкацца не будуць з сем'ямі бандытаў. Філімонаў, старшыня райвыканкаму, бачыць, дзела швах. 14 чалавек засталося. Ні складаў, ні запасу. З 5 чалавекамі падаўся на ўсход, нам загадаў пераходзіць у падполле. Анкудовічы яшчэ трое, зброі, праўда, не здалі. Всё з гэтага пачалося, працягвае аўсянік. Паспрабуй, пераступі жонку, дзяцей. Смеласць і палахлівасць ні пры чым тут. Рукі апусціліся. Я той дзень пракляў, калі згадзіўся астацца ў знішчальным батальёне. Не адзін я, усе, ў каго ў мястэчку сем'і. Мог жа ў армію пайсці. Армія – святое дзела. Нават немцы не помсцяць сем'ям чырвонаармейцаў. Міця глядзіць на аўсяніка з жалем. Тры дні назад думаў пра яго, як пра звычайнага шкурніка. Да вайны раённым асавіяхімам кіраваў. А тут прыйшоў з лесу, здаў вінтоўку, носа з хаты не вытыркаў. Вясной, калі немцы хапалі прымакоў падазроных, нават далёка адбегчыся ад мястэчка не здолю. А як таіўся на конт зброі? Колькі да яго пахадзіў Сергей? Як яго ўгаворвалі, прасілі, Мікола, паступіўшы ў паліцыю, колькі разоў яго наведваў? І ўсё дарэмна. Маўчаў аўсянік. Рота не раскрываў, верыць не хацеў нікому. Цяпер, расказвае чужым, хто для яго настаўнік або гэты хлопец? Так, раней проста думалася, палахлівы шкурнік. Цяпер гэтак не скажаш, язык не павернецца, ўсё пераблыталася, змяшалася. Як вінаваціць чалавека, калі ён ратуе сям'ю? Хто здолее прынесці такую ахвяру? Можа, ёсць людзі яны, героі. Аўсянік звычайны чалавек, як Міцяў бацька, як большасць людзей, якіх Міця ведае. Адпусцілі нас, расказвае Аўсянік. Філімонаў адпусціў 5 чалавек разгортваць у мястэчку падпольную работу. Але якая тут работа? Ён безнадзейна махае рукой. Вачэй не спускала паліцыя. На табе ж кляймо ў лесе быў у партызанах. За кожным крокам сачылі. Памылка была дапушчана ў самым пачатку. Чыя галава так зварыла? Аставіць тут сем'і, а? Ты не баец, калі ведаеш, што сям'я ў пастцы. А дзе падзелася зброя, вы ж ведалі? Выгляд ва Аўсяніка прыбіты, плечы апусціліся, русявыя валасы з пасмамі сівізны нячэсаны, ускудлачаныя, сінія вочы, як глыбокія калодзежы. У іх сум. Цяпер можна сказаць, пасля працяглага маўчання гаворыць ён. Зброю нехта забраў і яму засыпаў, але не немцы. Ім я не аддаў. Нехта яшчэ ведаў, апрача мяне і камандзіра. Міця ўздрыгвае. Таямніца раскрыта, разам з тым існуе. Але ад таго, што ён ёй валодае не Аўсяніка, нехта другі невядомы? Радасна. Хто ён, той невядомы? Чаму так упарта маўчаў Аўсянік? Мог жа раней сказаць? Мы глупства зрабілі, працягвае Аўсянік. Тыя, што з лесу прыйшлі. Трэба было давер у немцаў займець. Прыкінуцца, хітрыць, на службу да іх пайсці, надзець ваўчую шкуру. З ваўкамі іначай нельга. Няхай бы нас драднікамі называлі. Гэта змылася б. Але за тое, што-небудзь зрабілі б, а так паказвалі дулю ў кішэні. Зашыліся ў шчыліны, як прусакі. Байкот аб'явілі службе. Калі ўжо трапіў гално, не ціліўкай. Герой, пакутнікі за савецкую ўладу. Ой, недарэчна. Нібы немцу гэтым згрозіш. Ён паўсвету скруціў і дазволу ні ў кога не пытаўся. Пахапалі ўсіх, як шчанюкоў. Цяпер махай кулакамі. Нечакана Аўсянік кідаецца да акна, хапаецца абедзвюма рукамі за пруты кратаў. Насця! Насця! Крычыць, што ёсць моцы, не клапоцячыся аб тым, што пачуюць канваіры і вартаўнікі ў калідоры. З гурту жанчын, якіх вядуць па двары, вырываецца адна, нізенькая ў белай хусцінцы, узняўшы рукі, як крыллі, бяжыць да акна. На пярэймы паліцай груба штурхае, жанчына падае, Аўсянік б'е кулаком па шыбах, звініць, падаючы разбітае шкло. Сволачы! Здраднікі на вісельню ўсіх! Жанчын, штурхаючы ў спіны прыкладамі, гоняць назад у памяшканне. Нізенькую гэта Аўсянікава жонка падхапілі пад рукі. Яна вырываецца, крычыць, расчыняюцца дзверы. У камеры двое рослых жандараў. Выходь! Правая рука Аўсяніка па локаць у крыві. Кроў капае на разлезлыя чаравікі на падлогу, на хвіліну ён запыняецца, обводить потухшим позерком покой, хрипло, амаль шептом вымовляя: «Прощайте, товарищи!» Грукаюць дзверы. На калідоры гучныя чоткія крокі жандараў. Пад акном, трушчачы ботамі шкло, топчацца паліцай. Зазірае ў пакой, твар мясісты, чырвоны, нос як дуля праз зубы цэдзіць: «Заварушыліся, клапы!» Праз разбітыя шыбіны ў пакой струменіць свежае паветра. У міці кружыцца галава. Здаецца, ён плыве. Плыве разам з ім усё: пакой, таполя пад акном, школьны двор. Настаўнік сядзіць побач, чамусьці шэпча: «Сарваўся, нервы! Хоць усё адно!» Пеця, спалоханы, маўкліва ціснецца да маці, закрываючы вочы у насцярожанай цішыні. Пакутліва бягуць хвіліны.